Eiropas parlaments turpina meklēt veidus, kā ierobežot multinacionālo kompāniju iespējas optimizēt uzņēmumu peļņas nodokļu maksājumus. Šonedēļ Eiropas parlamenta īpašā komiteja uzklausīja vairāku globālo kompāniju – Google, Apple, McDonald's un IKEA pārstāvi viedokļus par šo kompāniju praktizēto nodokļu politiku. Kompāniju pārstāvi tiek vienbalsīgi noliedz nodokļu optimizācijas piekopšanu. Tā piemēram Google ekonomiskās politikas departamenta vadītājs diskusijā ar Eiropas parlamenta deputātiem apgalvoja.
Last year Google paid $3.3 billion in corporate income tax.
Pagājušajā gadā Google uzņēmuma ienākuma nodoklī samaksāja 2,3 miljārdus ASV dolāru. Gandrīz 80% no šīs summas tika samaksāti ASV. Mūsu efektīvā nodokļa likme pēdējos 5 gadus ir vidēji 19%. Tas ir aptuveni tikpat liela, cik liela ir vidējā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme Eiropā.
Ļoti līdzīgas apgalvojumas iztaujāšanā pauda arī Apple nodokļu direktora Eiropā, vidējos austrumos, Indijā un Āfrikā, Julie McCree.
We've not avoided taxes in Europe or in the US.
Mēs neizvairāmies no nodokļiem Eiropā vai ASV. Mūsu struktūra nav veidota ar mērķi izvairīties no nodokļiem. Nodokļu apjoms, ko maksājam Eiropā, Īrijā un visās citās nodokļu jurisdikcijās, ir atkarīgs no tā, kādas biznesa aktivitātes mēs veicam šajās valstīs.
Eiropas parlamenta deputāti otrdien notikušajā globālo kompāniju pārstāvju iztaujāšanā neskopojās ar kritiskiem jautājumiem, vaicājot gan par Google pārskaitījumiem uz Bermudu salās esošām bankām, gan par īpašiem līgumiem ar atsevišķu valstu nodokļu dienestiem. Tā piemēram, sociāldemokrātus pārstāvošais Jefe Kofots no Dānijas interesējās par Google nomaksātajiem nodokļiem Lielbritānijā.
If you look at the numbers, it's a number of £200 million, as I understand.
Ja skatāmies uz skaitļiem, ja es pareizi saprotu, jūs esat piekrituši 10 gadu laikā samaksāt nodoklī 200 miljonus mārciņu par 24 miljardus lielu peļņu. Tātad, ja es pareizi rēķinu, reālā nodokļa likme šajā periodā būs 0,83%. Tas ir ļoti maz. Tātad, pirmkārt, vai jūs uzskatāt, ka šī nodokļa daļa, ko maksājat Apvienotajā karalistē, ir taisnīga?
Savukārt miljardus apgrozošo kompāniju pārstāvi taisnojās, ka to sarežģītās struktūras ir saistītas ar globālā biznesa specifiku. Sorens Hansens no IKEA apgalvo.
Some of the discussions around Inter-IKEA group is also about our corporate structure.
Arī dažas no diskusijām saistībā ar IKEA būtībā ir par mūsu korporatīvo struktūru. Daži to uzskata par pārlieku sarežģītu un grūti izpildamu. Mēs esam centušies un vēl ar vien cenšamies padarīt to vienkāršāku un skaidrāku. Mēs arī apzināmies, ka ir jomas, kur vēl nepieciešami uzlabojumi. IKEA Group nav biržas uzņēmums, bet mēs tomēr esam nolēmuši ieviest pieprasīto caurspīdīgumu.
Komitejā iztaujātie lielo kompāniju pārstāvi apgalvo, ka viņiem nesot iebildumu pret to, ka dažādu valstu nodokļu dienests savā starpā apmainās ar informāciju par uzņēmumu nomaksātajiem nodokļiem, taču viņi iebilst pret šīs informācijas publiskošanu. Savukārt Eiropas komisijas likumdošanas priešlikums, ar kuru komisija plāno nākt klajā vēl šopavasar, visticamāk paredzēs, ka kompānijām ir jāatklāj gan informāciju par to gūto peļņu, gan tas, cik lielas summas tās nomaksājušas nodokļos. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.